Gambar 18, hudangna. Saenggeus Gusti Yesus maot di kayu salib, babaturan Gusti Yesus nguburkeun awakna di jero hiji lobang kasalah sahiji gunung batu. Terus lawang lobang ditutup ku batu gede. Enggeus meunang 3 poe Maria jeung babaturanna datang ka kuburan Gusti Yesus. Tapi Gusti Yesus eueuh di dinya. Nu aya ngeun malaikat. Cek malaikat eta, Yesus enggeus hirup deui. Yesus enggeus hudang. Memang sampai ayeuna Gusti Yesus tetap hirup. Jeung lamun urang menta-menta atawa ngadoa ka manehna, Gusti Yesus ngadengean jeung hayang tikeun hirup urang.